eins og við sögum hérna á hann. Hann var framkvæmdastjóri hjá þekktu fyrirtækin, var sagt upp eftir sameiningu fyrirtækja en hún hélt sínu starfi en þrátt fyrir það. Hafa þau mist allt eftir að hafa í 20 ár byggt upp og reyndað eignast það sem þau áttu þar til allt sem sagt gufaði upp og þau séast aldrei hafa séð skjaldborgina sem lofað var. En þau eru komið hérna til okkar þessi hjón komið sæl góðan dag.
Daginn.
Bara þess að taka af allan vafa með það að, að þar til hvað í desember 2008 þá stóðu þið í skilum við all lán og voru ekki neinu vandræð með neinu banka?
Nei, það var allt, við greiddum allt til sem sagt, 2000, desember 2008 þar sem við tókum ákvörðun vegna okkar að mála að reyna að ná okkur í ákvörðuna samningstöðu við bankana með að hætta borga.
Já.
Vegna þess að það var ekkert að gera við þau lán sem voru í skilum.
Nei, þið fluttuðu inn í nýlegt hús fyrir nokkrum árum
Já.
Sem þið byggðu sjálf.
Já.
Það kostaði ykkur 27 miljónir þegar upp að staðið að byggja það og klára það.
Já.
Sem nú vel sloppið.
Já, þetta fyrir bóluna svo kallar.
Já, já. En lánið var íslensk sem var á húsinu, verðtryggt lán.
Já.
Upp á hvað margar miljónir?
27, þegar að uppist að það tökum við 27 miljónir í heldina.
Já.
Og það var verðtryggt íslensk lán með föstum 4,2% vöxtum hjá Kaupþing.
Já. Og, og eins og ég segi, fram í desember 2008 allt í skilum.
Já,
þá byrja vandræðin eða hvað.
Já, ég raun og verið, ég tók stuttlega stöðu í janúar 2008 stóð lánið í 31,2
mm-hmm.
Við borgum að þessa 11 mánuði þegar það gert upp núna í raun og verið við sölu húsins mm-hmm. vegna sem við seljum húsi
mm-hmm.
þá borgum við 43,7 miljónir
Lánið sem komið upp í 43 miljónir 44 tæpar
Já.
En hvað sé fyrir mig yfir, nú talað mikið skjaldborg heimiluna þú missir starfið þarna sumarið ferð strax til bankans og ræðir við hann hugsanlega ja greiðslu erfiðleika eitthvað í nánustu framtíð upp á að semja upp á að koma greiðslu þannig fyrir að þinn hefði getist það í skilum.
Já sko ég fann það mjög fljótlega þegar að sem sagt ég hætti hjá fyrirtækinu að þetta var sem sagt í byrjun ágúst. Að það var allir bjuggust við náttúrulega yrði eitthvað þrengingar þar að segja að það kæmi samdráttur það náttúrulega sá engin fyrir þetta hrun.
Mm-hmm.
Og hérna ég finn það að vinnumarkaðurinn er að frosna. Þannig að við áttum ákveðnar hérna, sjóðir sem við sem við gáttum gengið í ákveðin tíma mm-hmm. til þess að tryggja það að við myndum ekki lendi í vanskili við bankan þá fer ég strax til bankans og spyr hann hvort við getum ekki farið strax í leiðir til þess að reyna að koma einhverju ákveðna greiðslæðan til þess að við lendum ekki við sem við getum staðið í skilum og haldið því sem við erum í
mm-hmm.
Og hvað segir bankin þá?
Nei, því miður það er ekkert að gera, þeir eru í íslensk lán og þau eru hérna, þeir í skilum
Og þetta, það máli koma fram, hvað bankið er?
Það er Kaupþing
En svo líður þarna fram og þeir standi í skilu náuð að halda öllu dampi en svo í desember sem 2008 að þá hætti það að greiða
Já, þess að þá vorum við búin að ræða við bankan þrisvar eða fjóri sinnum mm-hmm. og hérna, og þá var ég búin að fá stungið undir rós að við værum bara ekki nógu miklu skítamálum til þess að
hérna,
til þess að fá aðstoð
mm-hmm.
bankarnir voru lamaðar eftir hruni þannig séð og það var ekki komnar verklagsreglur frá ríkisstjórninni það hvernig átti að taka málum
mm-hmm.
og allan tíma snerist þetta það sem við erum með íslensk lán mm-hmm. verðtryggt lán, ekki þessi erlendu
mm-hmm.
að það var ekkert að gera við varum í skilum þannig að ekki neitt
mm-hmm.
og bankir ráðlega okkur eindrið að frista ekki lánið á mm-hmm. þeim tíma
mm-hmm. og svo lendiði í erfileikum með að greiða á láninu Og viltu reykja þá þann part af sögunni fyrir
Fengu okkur? Fengu þá hjálp?
Nei, raun og verið ekki, sko. Það sem gerist einfallega það, við hættum að greiða í desember 2008 og í því skýn að reyna að ná okkur í ykkora samningsstöð í raun og verið þess að lenda í þeirri stöðu að við varum komin í þannig mál að, mm. að við myndum hugsaðlega fá aðstoð
mm-hmm.
vegna þess að þá að fara að tala það að þeir sem væri vestættir myndu fá aðstoð.
Mm-hmm.
Þannig að okkar leið eftir að hafa stungið undir rósað okkur af bankamanni var að fara í sagt, vond mál.
Mm. Það svona hálfpartin mælt með því fyrir ykkur?
Já,
ykkur.
Af starfsmanni sem var í banka.
Mm.
Svo bara, sem sagt, byrjum við því og á þremur mánum þá breyttist bara tónninn mjög hratt í bankanum og við vorum bara á no time dæmd nánast úrsök, sko og starfsfólk bankans fór að fara inn á okkar reikninga, prívat reikninga til að skoða í hvað neyslan var að fara í og sem sagt, fór að taka sjálfvirka greiðslur sem sagt, eða raun að vera draga af okkar reikning til að borga reikning í bankanum án þess að hafa heimild fyrir
Og án þess að hafa samráð við ykkur
Raun
og
veru, já
Og fylgst með hvort þið var að kaupa ykkur pitsu eða kaffa og kaffa
Nei, raun og veru, það snýrst ekki hvort þið var að panta pitsu eitthvað svolítið Við höfum aldrei farið út, förum mjög saldan út að borða Við förum aldrei í leikhús og við förum aldrei í bíó en eitt svo leis En þetta snýrst einfallega það að þeir uppgötu það að við vorum að borga önnur lán heldur en þeirra lán
Já, með mitt
það sem við höfum fengið upplýsingar það, ég talaði lögmann á sínum tíma það ef þú borgar ekki húsinu eða bílinn, það skiptir ekki máli, þess að kröfur hafar mun alltaf ganga þeirri eign sem næst eða staðist. Þannig ef þú borgar ekki bílnum, þá mun kröfur hafa bílsins gangað húsinu.
En þið eru klálega fólk sem hafið unnið mikið í gegnum tíðina og bastlaðin við getum sagt sem svo fyrir því að koma þessu húsi upp og svo framvegis og svo lendi þeirri stöðu að íhuga það möguleika að selja húsið og gera upp í bankan.
Já, sem sagt við ákvæðum sem sagt að selja, setja húsið að sölu í, sem sagt, í 2008 til þess að hérna, reyna að borga upp þessa skuldir. Og við náum að selja húsið í raun og fyrir slysni, við vorum að raun og alveg búin að gefast upp, þetta kom í það ferli, þetta vafði upp á sig kostna og annað og bankinn tók í þessa hluti eins og hann gerði, það var bara þvert nei og hann gerði ekki neitt.
Engin vilji að bankinn að vinna við
ykkur? Engin, sko, raun og vörum eftir við hálfgjörnum dónaskap, sko. Það var hringt í okkur og það var spurt hvað launin hjá konunni, þau eru ekki komin inn. Og svona hluti þegar við vorum alveg bara undir smásjó þannig sé sko sem að mér fannst alveg ótrúlegt að þeir hafa engin rétt til þess að fara inn á reikningi á fólki og skoða hvað þeir eru að gera. Það er bara persónuvernd
sem slík.
Þannig að það var bara raun og vera alls staðar lokaðir dyr. Þannig að við bjuggumst ekki inn. Svo nær sko frúin, hún náttúrulega sölumaður að guðs ná, að selja húsið. Það kemur fólk hennar sem hefur áhuga húsinu og við náum að loka sölu. En til þess að loka sölunni, Það gáðum við eftir allt í raun og veru vegna þess að við töldum okkur vera að vinna með bönkunum. Við seldum öll eldhústæki og allt saman með þess að ískapa og frista og allt saman þetta var allt látið fylgja með til þess að ná að loka sölunni. Og við náum að loka sölu húsnæði sem sett var á 54 miljónir, seljum að það 49 miljónir sem við töldum mjög gott að þetta var nána staðgreitt á þessum tíma og það er í júlí. Og svo fer
júlí á þess ári?
Já. Svo fyrir annað ferli í ganga að reyna að fá banka til þess að samþykja vegna þess að við samþykktum kaupsamningi með þeim fyrirvara að bankin samþykkti þess að kaupin. Og það tók alveg tvo mánuði að ganga frá því og á meðan sko hans, þess að kaupandinn, hann setur þá pressu að við flytjum út nánast á 8 vikum. Þannig að við förum að leigja í millitíðinni til þess að ganga frá þannig að það verður ekki stopp akkilsa að hérna, þess að við vildum klára þessi mál. Svo förum við í bankan og leggjum upp ákveðið plan sem sagt að við myndum borga upp sem sagt 87% af öllum okkar skuldum og þeir fella niður innheimtu og lögfræðikostnað sem raun og veru þetta var á 6 mánuða tíma sem þessi vanskil voru búin að vera á það var ekki komin eitt upp og neitt svoleiðis en þetta bara komin innanhúskostnaðar hjá þeim raun og veru þetta bara safnast fyrir í skúfu vegna sem það var ekkert verið að gera og þannig bara vex þetta og af eins og ég segja af þessu upphæðlega 27 miljónir láni sem stóði í janúar byrjun 2008 31,2 var orðið að 43,7
Þannig að þið vilja greiða upp alltaf sem skuldi í bankunum mínus þá lögfræðikostnað og gerir á fyrir kannski bankin samþykki það til að fá þarna peningin fyrir þessu láni sem já, þið hafi verið erfileikum að greiða
Já og ég fer þannig ég fer með tillögum það sérst, að við tökum restina sem er eftir sérst, af þessum raunverulegu skuldum ekki ykkur ímyndar kostnað sem myndast í skúffum bankana
Já, sem að raunverulegu er engin kostnaður,
kostnaður og við einfallega setjum þetta á 10 ára bréf og þetta verður greitt upp þannig raun og veru sérst, allur sem var ekki sérst, auka kostnaður sem lögfræðinga eða dráttavast eitthvað svo liðis er þið sérst, sett bara á bréf og við myndum greiða þetta upp þannig að þegar að upp á staði og að vorum raunulega að reyna að greiða allar okkur skuldur.
Og hvað sagði banki?
Sko, starfsfólk banka sem við tölum við á þeim tíma tók mjög vel í þetta. En þá var þetta allt komið í skilanend bankana. Sérst, gamli bankin tók þurft að taka afstöð til þess. Fólkið í sjálfum bankanum var alveg valdalaust. Gat ekki gert neitt.
Og sagði ykkur að það væri skilanendin sem færi með mála?
Já. Skilanend gamla Kaupþings þurfti að fjalla um málið.
Og hvernig fjallaði hún málið? Hvað kom til baka?
Við vorum aldrei sambandi með, við vorum aldrei köllu fyrir það neitt. Það er bara fer eitthvað erendi inn frá starfsfólki bankans með þeim upplýsingu sem við sendum og þeir senda.
Og hvernig endaði málið?
Það var bara synja, þannig séð. Þetta var bara þeir ákveðu bara að við myndum, í raun og veru var þetta þannig að við fengum tvö skuldabréf þegar við göngum frá sölunni. Og upp var það var nánast allur innheimtukostnaður og lögfræðikostnaður sem við fengum.
Upp á hvað mikið?
Þetta voru upp á kringum 17 miljónir.
Sem þið urðu að skrifa undir?
Já.
Til þess að salan geti gengið í gegn?
Já.
Og þið skuldið það í dag?
Já.
Eftir að hafa selt húsið?
Já.
Bankanum?
Já.
Ef við skrifum ekki undir það, þá fengjum við ekki að selja húsið, sagði þér.
Og þið voru náttúrulega flutt út úr húsinu? Og nýjir eigendur komnir inn?
Nei, við vorum enn að ganga frá,
Já.
En það var nánast hótun. Ef við skrifum ekki undir þessi lán,
Já.
Að það fáði ekki sæli húsið.
Þannig að staðan hjá okkur í dagarólinn þannig að þið eigið raunveruleiki neitt því að þið selduð allt með húsinu
Já. Og tóku...
Og skuldiðu í ofanlag þennan pening, bankan.
Já, það mæli að segja við fengið auka þryggjarbygg íbú sem við búum ekki í, sko.
Sem bara greiða fyrir
raunveruleika. Já, við greiðum það, já.
Og það var, við höfðum líka, rættum það að við myndum byrja þá að borga á svo næsta ári, meðan hann var enn að leita sér við atvinnu. En það, því var hafnað, við vorum að borga þetta 10 daga.
Byrja að borga þetta 10 daga?
Já.
Og hver greiðslubyrjun að byrjun?
Þetta í samtals 200.000.
Á mánuði?
Já.
Já, hér. Þetta lítur að hafa tekið á ykkur og með þig til dæmis, sem helst inn í vinnu áfram. Hvernig við gengið að lifa lífinu?
Það hefði bara verið mjög svona erfitt, sko. Mm. Þetta tekur á, andlega. Gjörs alveg að brýta maður niður.
Hvernig þá?
Mér bara ótrúlega lítil tilgangur í lífinu. Mm.
Skilningsleysi þeirra sem að fara með málum.
Já.
Þið hafið sendt bréf til dæmis á félagsmálaráðherra og fleiri þingmenn er það ekki?
Jú, ég hef sendt skeiti á fósætisráðherra, ég hef sendt á félagsmálaráðherra og hérna, það hefur aldrei snúast það að við ætlum ekki að gera upp okkar skuldir.
Eins og heyra má, eins og heyra klárlega má, en hver eru viðbrögð þeirra?
Engin.
Ekki fengið eins og þar?
Nei, ég get alveg hringt í klukkunni í Tókjó, sko. Ég fæ meir út af því, eins og hún svarar það á móti hvað tíminn er, sko. Þó að séu í Japan, sko.
En hver eru næsta skref hjá okkur þá?
Já, við erum náttúrulega bara að reyna að þrauka, sko, þetta náttúrulega, við vitum í hvernig við erum að reyna að senda skeit og annað og við erum náttúrulega reynum að vinna, ráðstöfunartekjur eru bara 40% af því sem voru.
Mm.
Og í raun
og ekki bara hjá ykkur, þetta margum.
Nei, og sem sagt, ég verktak í dag og ekki atvinnulaus bótum og hérna, en í raun og veru væri hagstæðar fyrir mig að sitja heim með tennan upp lofti vegna þess að með að það kostnað og annað sem tekur því að vera sérst verktaki það hefði meir út úr að vera atvinnusbótum.
Hver eru skilaboð ykkar til stjórnvalda eða þeirra sem ráða með ráðum?
Bara wake up and smell the roses, sko. Vist, farið út og fara að tala við fólki. Þeir eru senda ákaldi þjóðurinnum það að við þurfum að gera þetta og hitt. Við erum búin að senda ákaldi þeirra. Ég held að koma tími til þess að koma úr þessu fílabensturni og fara átt að segja því að fólk hérna á Íslandi virkilega í miklum erfileikum.
En þetta náttúrulega framkoma bankans, eftir því sem þið segið, náttúrulega alveg skelfileg. Mm. Skilaboð til hans.
Ég veit ekki fyrir hvað þetta fólk að vinna. Ég held að íslenska ríki ætti þessa banka og þess sem fólkið og hér ríkistjóð sem kennir sig í félagsíkju og réttlæti. Ég sé ekki mikla félagsíkju eða réttlæti í þessu sem verið að gerast í dag.
Mm.
Og ég veit satt að segja ekki fyrir hvað þetta fólk að vinna sem skilanefndur bankana.
Þið eruð, já ég gíska á það, svona einhvers staðar í kringum rúmlega fertugt eða fertugt, ekki satt? Já, þannig að þið eru búin að basla þetta í 20 ár, byggja upp og þið eru búin að missa allt og standi núna raunverulega ekki með neitt í höndunum.
Ekkert.
Mínus.
Er bara stóra mínus.
Óréttlæti.
Já, ég meina við viljum bara raun og vera sér sanngjarni og gett jafnræðis. Ég meina það verið að skrifa fyrir þessa frægu útrásarvíkinga, alveg svolítið fleiri milljarða. Og við erum ekki að tala einhverja milljarða, við erum að tala bara að þessi vera fellin einhverja lögfræðikostnað og dráttavexti og eitthvað svoleiðis og svo bara sanngjarnanlegt til þess að borga þetta tilbaka og svo sem þessi virku þegnum þjóðfélaginn. Í dag lítum maður á sig sem úrrak.
Og þið voru og eru fólk sem að, var ekkit að taka þátt í þessu partíi, við getum sagt sem svo, 2007?
Nei, ég meina, við vorum ekkit í einhverjum, hérna, við fórum ekkit út eða neitt svoleiðis, það voru ekki utanlandsferðir en eitt svona rugl sem var í gangi, skiljum. Sjálfsög, hérna, ég meina, við áttum bíla eins og annað fólk.
Keptu flaskjá allt að, en,
já.
en þið voru ekkit í einhverju ægilegu bröðli eða svakalegu máhættum?
Nei, það var ekki kafir um allir á mótnana en eitt svoleiðis, sko.
Nei.
Langt í frá, sko.
Þannig að við getum sagt að þið séu bara óskupið ennlega fólk, þannig að séð.
Já, og við vorum raun og verið það vitlaus að búa ekki til eignahalsfélag strax til þess að kaupa þessa hluti. og skipta bara kennitölu vegna þess að ég ekki vildi gert að reyna að fara þá leiðan svo Ólafur gerði í fangavaktina.
Já.
Reyna að fá nýja kennitölu.
En svona kannski til þess að loka þessu spjalli við ykkur hér, ég ekki vissum að málinu sé í sjálfu sér lokið, þá þætti ykkur sanngjarnt hvað í stöðu núna? Að bankinn felldi niður þessa 16 milljónir sem að þið voruð raunverulega þvinguð til þess að taka okkur?
Í raun og veru, ég vil bara að lánið upp, að þessi gert upp, það verið að gera núna upp, að það er ákveðin greiðslaðlega, hún miðast í 1. janúar 2008. Að einfallega svo staða á láninu sem hún var í janúar 2008, að hún sé tekinn þegar verið að gera upp lánið.
Já.
Þess að við erum búin að greiða bankunum allt í raun og veru. Það er búið að fara þann inn í bankana núna í kringu 65 milljónir af okkar reikningum sem við erum búin að greiða í ár. og raun að vera með ef árferið það bara segir gera aðri betur
En hvernig hefur fjölskyldan það eftir þetta alls?
Þau eru ótrúlega duglega krakkarnir og hafa aðlagast breytingum mjög vel ég held að segja aðlaga fóratarnir sem eru frekar langt niðri en við hefum átt góða að og sískin mín hafa verið mjög duglega hjálpa okkur
Hversu langt niður hafið þið farið?
Mjög langt
Ég hef íhugað sjálfsmorð
Þú?
Bara langt
Takk hérlega fyrir komuna, gangi ykkur vel